Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyibdir ki, jurnalistlərə əfv eləyəcəklər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manatına pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
101.7 FM.
Gənclərin arzusu.
İmkan verilsin, öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
101.7 FM.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir eləyirsən. Çilingər bir arayış verir.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, parı verməliyik, o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləməyik, oturan altında öyrə qeydir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi. 101.7 FM.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinden sınar. Qarışqa şimin olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ha. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Mütərcim jurnalının nümunəsində Azərbaycanda tərcümə ədəbiyyatının izinə düşəcək.
Məqsəd o idi ki, müstəqil Azərbaycanda tərcüməçilik işinin inkişaf etdirilməsi.
Bəzi tərcümələrdən fraqmentlər dinləyəcək.
Həmin kitabın ayrıca fəsli Drayzerin Bakı səfərinə həsr edilmişdir.
Qədim Xunan şəhərinin yerini dəqiqləşdirəcək.
Qazax rayonundakı 2-ci Şuşul kəndinin ərazisinə uyğun gəlir.
Və hər dəfə Mütərcim jurnalının baş redaktoru, Bakı Slavyan Universitetinin professoru Telman Vəlixanlının açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Biz müxtəlif sosial qrupları, müxtəlif maraqları təmsil edən yaradıcı adamlar əhatə edə bilmirik.
Öncə iti xəbər.
Biri özəl.
Leyli və Məcnun operası 100 yaşına çatır. Gələn il yanvarın 12-sində Azərbaycanın ilk milli operasının Leyli və Məcnunun 1 əsrlik yubileyi keçiriləcək. Opera və balet teatrında keçiriləcək yubiley tamaşası üçün çox zəngin və baxımlı dekorasiya və səhnə kostyumları hazırlanıb. Yubiley tamaşasına gələnlər nadir foto və sənədlərdən ibarət sərgini, məxsusi hazırlanmış plakat, afişə və proqramları da görə biləcəklər. Azərbaycanın Mozartı öz vətənində konsert verdi. Ünlü skripka sənətçisi Sərvər Qəniyevin nəvəsi 10 yaşlı Elvin Xoca Üns teatrında geniş konsert proqramı ilə çıxış edib. 10 il öncə valideynlərinin çalışdığı Ankara'da doğulan bu istedadlı balaca ifaçı Türkiyədə Ankara'nın fəxri və Azərbaycan Mozart ləqəbləri ilə tanınır. Hələ 5 yaşından skripka ilə məşğul olan Elvin Xoca bu günlərdə ilk dəfə öz ata-baba vətəninə baş çəkib. Noyabrın 25-i 10 yaşlı Elvinin doğum günü olduğundan Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramı olaraq onu təbrik edir və Azərbaycanın Mozart adını doğrultmasını arzulayırıq. Test imtihanlarının keçirilməsini əngəlləyən müəllim və məktəb direktorları işdən çıxarılacaq. Azərbaycanın təhsil naziri Misir Mərdanov bu bəyanatı orta məktəblərdə mərkəzləşdirilmiş test imtihanlarının təşkilinə həsr olunan müşavirədə dilə gətirib. Noyabrın 25-də ölkənin əksər bölgələrini əhatə edən 880 məktəbində keçirilən sınaq testlərə 11-ci siniflərdə oxuyan 52 mindən çox şagirdin qatılması nəzərdə tutulub. Nazirin sözlərinə görə ötən il keçirilən test imtahanlarından bəzi şagirdlər yayınıb və buna məktəb direktorları ilə bəzi müəllimlər bilərəkdən şərait yaradıb. Stat, onlar işdən azad ediləcək. Bu məsələdə heç kimə güzəştə getməyəcək. Təhsil naziri Misir Mərdanov belə deyib. Siqareta qarşı çərçivə konvensiyası hələ də təsdiqlənməyib. Azərbaycan Yaşlılar Hərəkatının liderlərindən biri Fəridə Hüseynova bu fikirdədir. O, İXA qəzetində müsahibəsində bildirib ki, Milli Məclis üzvlərinin çoxu kişilər olduğundan Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının siqaretin məhdudlaşdırılmasına yönələn çərçivə konvensiyasının qəbuluna əngəl törədilir. Fəridə Hüseynovanın fikrincə, bütün qapalı yerlərdə, dayanacaqlarda siqaret çəkilməsi təcili qadağan edilməli, siqaretin ziyanı geniş aşılanmalıdır. Azərbaycan rəssamlarının yaradıcılığı ilə tanışlıq üçün Bakıya gəlmişəm. Misirli xanım rəssam İlhan Can bu sözləri fərdi sərgisinin açılışında dilə gətirib. Əsərlərini tutumlu plastika janrında yaradan xanım Can həm də öz ölkəsinin ünlü teatr və kino rəssamıdır. Ərəb ölkələrinin qadın rəssamlarından söz açan albom da İlhan Canın tanınmasında az rol oynamayıb. Alüminium Çağdaş Sənət Şənliyidir. Noyabrın 27-sindən 29-una dək Alüminium adlı 3-cü Beynəlxalq Çağdaş Sənət Festivalı yenə öz qapılarını açır. Azərbaycanda müasir incəsənətin və mədəniyyətlər arası əlaqələrin inkişafını hədəfləyən Alüminium Festivalı ilk dəfə 2003-cü ildən keçirilib. Ancaq beynəlxalq miqyasda böyük maraq doğurduğundan artıq ənənəvi şənlik halını alıb. Və bir özəl xəbər, Qədim Xunan şəhərinin yeri dəqiqləşdirilib. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Kür çayının Xram çayı ilə birləşən yerində Qədim Qafqaz Albaniyası dövrünə aid Xunan şəhərinin qalıqları tapılıb. Arxeoloqların bu açıqlaması, şəksiz, həftənin ən sensasiyalı xəbəri idi. Milli Elmlər Akademiyası, Arxeologiya və Etnografiya İnstitutunun şöbə müdiri, tarix elmləri doktoru Arif Məmmədov səndimə bu şəhəri çoxdan axtarırmış. Tarixi qaynaqlar bu şəhərdən nələr soraqlayırdı? Arif Məmmədov.
İlk orta əsr şəhəri Xunan haqqında orta əsr müəlliflərinin əsərlərində məlumat var və bu vaxta qədər də Xunanın yerinin dəqiqləşdirilməsi üçün tədqiqat işləri aparılıb. Ancaq aparılan tədqiqat işlərinin nəticələrinə görə yeri Xunan adlandırılan ərazi tam ona uyğun gəlmir. Belə ki, orta əsr müəllifləri həmin Xunan qalasının Kür və Xram çaylarının qovuşduğu ərazidə yerləşdiyini qeyd edirlər ki, bu da Qazax rayonundakı 2-ci Şuşul kəndinin ərazisinə uyğun gəlir.
Bəs şəhərin dağılması barədə tarixi qaynaqlarda nələr vardı?
Orta əsr müəlliflərindən Gəncəli Kirakos məlumat verir ki, 13-cü əsrdə Monqol tatarlarla gürcülər, yəni iberlər arasında olan döyüş Xunan adlanan qalanın yaxınlığında oldu və gürcü çarı sərhəddə yaxınlaşaraq torpaq təpənin üstündə olan qalanın yaxınlığındakı yerdə döyüş apardı və həmin döyüşdə məğlub oldu. Bu da həmin o düzənlik deyilən ərazi ki var, döyüş gedən düzənlik. Bu qara yazı düzüdür. Doğrudan da Monqollar bu ərazilərə, deməli 13-cü əsrdə yaz vaxtında hücum ediblər. Elə yerli əhali arasındakı etnografik o məlumatlar da bunu sübut edir. Düzün adı da o vaxtdan qalıb ki, qara yazı. Yəni o vaxtı Monqollar o əraziləri dağıtdılar, Xunan şəhərini də bütünlüklə yerlə yeksan elədilər, tarixdən sildilər və o yaz onlar üçün qara gəldi. Buna görə də həmin onun ətrafında olan o düzənlik ki var, həmin düzənlik bu vaxta qədər də el arasında qara yazı düzü kimi adlandırılır.
İlkin arxeoloji qazıntılar daha nələr üzə çıxardı?
Həmin ərazidə biz qala divarlarının bir hissəsini aça bildik. Oradan biraz təndir yerləridir. Ondan əlavə kürəxanalardır. Onlar müəyyənləşdirdik. Xeyli material əldə elədik. Əlbəttə ki, orada geniş arxeoloji tədqiqat işlərinin aparılması üçün həm hava şəraiti imkan verməlidir, həm də onun üçün vəsait ayrılmalıdır. Ancaq ilkin məlumatlar və ilkin o araşdırmalar tam şəkildə həmin ərazinin Xunan olduğunu sübut edir.
Arif müəllim, neçə əsrdə haqqında söhbət açılan şəhərin yeri dəqiqləşdi. İlkin qazıntılar gerçəkləşdi. Sonra nə etmək fikriniz var?
Bundan sonra indi biz gözləyirik, yəqin ki, ora vəsait ayrılacaq. Çünki orada arxeoloji tədqiqat işlərini aparmaq üçün ilk növbədə vəsait ayrılmalıdır. Və həmin vəsait ayrılandan sonra, əlbəttə ki, orada arxeoloji tədqiqat işləri aparılacaq yayda. Və hal-hazırki dövrdə yağışlarla bağlı olaraq, onsuz da heç vəsait ayrılsa belə orada tədqiqat işi aparmaq mümkün deyil. Digər tərəfdən bir də o əraziyə getmək məsələsi biraz nəsə çətindir. Ona görə ki, bu sərhəddə yerləşdiyinə görə, deyirlər həm də gərək Gürcüstanın razılığı ola, sərhəd bölgəsi olduğuna görə. Tədqiqat işləri aparanda biz oradan tapdığımız materialları gətirib publisi tərəfdə çəkdirə bildik. Orada bizə çəkiliş aparmağa icazə vermədilər. Azərbaycan ərazisi olmasına baxmayaraq, biz orada çəkiliş apara bilmədik.
Arif müəllim, Qafqaz Albaniyasına aid Xunan şəhərinin tapılmasının nə əhəmiyyəti var?
Azərbaycanın sərhədlərinin dəqiqləşdirilməsi baxımından da böyük əhəmiyyəti var. Çünki orta əsr müəllifləri məlumat verirlər ki, İberiya ilə Albaniyanın ərazisi, yəni Gürcüstanla Azərbaycanın sərhəddi Xunan qalasının yaxınlığından keçir. Yəni Xunan qalasının yaxınlığından keçir deyirsə, həmin abidədə Azərbaycanın Gürcüstanın indiki sərhəddinə yaxın ərazidə yerləşir. Qalalar 20-30 kilometrdən bir tikilirdi. O 20-30 kilometrdən bir tikilməklə bərabər həm də hardasa 100 kilometrə qədər, 50 kilometrə qədər olan əraziləri nəzarətdə saxlamaq üçün həm sığınacaq rolunu oynayırdı, həm də müşahidə məntəqələri rolunu oynayırdı.
Qazax rayonunun bütün ölkədə məşhur olan ikinci çıxlı kəndi Səndimə qoynunda təkcə şöhrətli oğullar yox, həm də adi dillərdə gəzən böyük bir şəhər saxlayırmış. Gələcəkdə Xunandan bir başa reportaj vermək arzusuyla Turqut Məmmədli iz üçün.
Bizim qalay.
Həftənin mədəniyyət olaylarına qismən dolsa işıq saldıq. Ötən həftə Böyük Dostoyevskinin Karamazov qardaşları roman trilogiyasının Azərbaycan türkçəsinə tərcüməsi barədə xəbər yaymışdıq. Bu önəmli mədəni olay Mütərcim jurnalının təşəbbüsü sayəsində baş tutub. Həmin dərginin baş redaktoru Telman Vəlixanlı bu izin qonağıdır.
Xoş gördük Telman müəllim.
Çox sağ olun.
Telman müəllim, dərginiz barədə Azadlıq Radiosunu dinləyənlərə daha ətraflı məlumat vermək imkanınız olacaq. Öncə Karamazov qardaşlarından başlayaq deyirəm. Bu tərcümə təşəbbüsü necə baş tutdu? Və yeri gəlmişkən indiyəcə niyə baş tutmamışdı? Məsələn, Sovetlər dövründə.
Dünya psixoloji nəsrinin ən gözəl nümunələri məhz Dostoyevskinin yaratdığı sosial psixoloji romanlardır. Çox təəssüf ki, Dostoyevskinin digər böyük əsərləri, deyək ki, Cinayət və Cəza, İdiot və digər əsərləri tərcümə olunanda nəysə bu Karamazov qardaşları yaddan çıxıb qalıb Sovet dövründə, amma söhbət ondan gedir ki, nə orta məktəbdə, nə ali məktəblərdə. Hətta deyək ki, bizim indi Bakı Slavyan Universitetinin də tədris planlarında, proqramında bu əsər öyrədilmir. Amma dünya nəsri, hətta postmodernist nəsri Karamazov qardaşları kimi böyük psixoloji romanın mətni üzərində öyrənir. Yəni bu mətn bir örnək kimi qəbul olunur və elə qardaş Türkiyə də bu romanın məndə olan məlumata görə
göre 7 tercümesi var. Bu teşebbüsün meydana çıkması Yazıçılar Birliği soyun kurultayında hörmətli yazımız Anar fikir səsləndirdi ki, çox heyif ki biz bu vaxta qədər Karamazov qardaşları romanını tercüme eləməmişik. Ya bu da bizim tercüme sahəmizin ən böyük çatışmamazlığıdır. Və elə buradan da benim teşebbüsüm başlandı. Əvvəlcə biz o romanda çox böyük əhəmiyyətə malik olan bir hissəni, böyük inkvizitor hissəsini, İvan Fyodorovichin poemasını Professor Məmməd Qocayevin tərcüməsində verdik. Sonradan da işi özüm, jurnalın baş redaktoru kimi və mənim ruhuma da yaxın olan bir əsər olduğuna görə bu işi öz üzərimə götürdüm. İndi davam eləyirik, hardasa deyək ki, onun əsərin belə götürəndə 4-də 3 hissəsi tərcümə olunub artıq.
İndi keçək dərginizin adına deyirəm və dadına təbii ki.
Mütərzim sözü bizim dilimizə də fəal işlənən sözlərdəndir. Yəni bu düzdür, ərəb dilindən gəlmə sözdür. Amma bunu biz çox, xüsusən də professional dairələrdə mütərzim sözü çox geniş şəkildə işlənildiyinə görə bizdə deməli ev adlı tərcümə mərkəzi var. 1993-cü ildə bir qrup gənc aspirant, alim biz yığışdıq mütərzim tərcümə mərkəzini təsis elədik. Və bu mütərzim tərcümə mərkəzinin sonradan müxtəlif şaxələri var idi. Ən əsas da məqsəd o idi ki, müstəqil Azərbaycanda tərcüməçilik işinin inkişaf etdirilməsi. Təkcə bədii tərcümə yox, eyni zamanda deyək ki, müxtəlif sahələr üzrə, elm sahələri üzrə tərcümələr, xüsusən də işgüzar sənədlərin tərcüməsi məsələsi önəm verildiyi bir vaxtda biz müxtəlif təşkilatların, ali məktəblərin, hətta xarici diplomatik nümayəndəliklərin biz sənədlərini tərcümə etməyə başladıq və təbii ki, sonra da maraq dairəmiz genişləndi. Və bu məqsədlə də biz 96-cı ildə mütərcim jurnalını təsis etdik. Və bugün bu jurnal 3 kollektiv tərəfindən təsisçilik olunur bu jurnala. Azərbaycan Yazıçılar Birliyi, Bakı Slavyanlı Universiteti və o mütərcim tərcümə mərkəzinin özü tərəfindən. Jurnal ətrafında da sabit tərcüməçilər kollektivi toplaşırdı.
Müsailə Musalının Osmanlı təzkirələri tərcümə sənəti haqqında məqaləsində. Tərcümə ədəbiyyatı ədəbiyyat tarixinin ayrılmaz tərkib hissəsidir. Orta əsr Osmanlı ədəbiyyat tarixində ərəb və fars dillərindən tərcümə olunmuş əsərlərin özünə məxsus yeri var. Bunlara baxmayaraq orta əsrlər Osmanlı tərcümə sənəti indiyədək öyrənilməmiş, yalnız onun ayrı-ayrı nümunələri haqqında ötəri səciyyəli məlumatlar verilmişdir. Orta əsr tərcüməçiləri əsasən orijinaldakı ön sözün əvəzinə özlərinin yazdıqları qısa ön sözü əlavə edərdilər. Burada əsasən tərcüməni doğuran səbəblərdən söz açılırdı. Tərcüməçilər çevirdikləri əsərə ənnəyə müvafiq sonluq da yazırdılar. Burada oxuculardan onlar üçün dua oxumalarını və bir yanlışa rast gələrlərsə səhvlərini bağışlamalarını xahiş edərdilər. Klassik şərq tərcümə əsərlərinin xüsusən də sərbəst yaradıcı tərcümələrin çoxunun adları orijinalın adından fərqlənir. Tərcüməçilər çevirdikləri bədii əsərləri öz yaradıcı qələminin məhsulu saydıqlarından onlara ad verməkdə də sərbəstliyə yol vermiş, orijinalın adını dəyişdirməyə səy göstərmişlər. Bəzi tərcüməçilər isə tərcümə etdikləri əsərin adında çox kiçik dəyişikliklər etmişlər. Bir çox klassik tərcümələrin adları isə farsça orijinallarından yalnız əvvəllərinə artırılmış tərcümə ifadəsi ilə seçilir. Tərcümənin adının əslindən tamamilə seçilməsi hallarına da təsadüf olunur. Tərcümələrin adı da əsasən ərəb və fars sözlərindən ibarət olurdu.
Bizim qalay.
Bizim bu dəfəki qonağı Mütərcim jurnalının baş redaktoru Telman Vəlixanlıdır. Sir deyilsə, maliyyəni hardan tapırsınız, İlman Məlim? Axı tərcüməçilərin qanararı, qələm haqqı, dərginin redaksiya, ofis, çap xərcləri, xeyli vəsait tələb edir.
Düzdür, Sirdə xanım, burada belə bir məqam var. Biz ilk öncə bu jurnal ətrafında, dərgi ətrafında biraz fanatlar toplaşmışdıq. Və təbii ki, bizim bu mütərcim tərcümə mərkəzi bir mərkəz kimi fəaliyyət göstərir. Yəni, bir kollektiv kimi bizim imkanımız var ki, bu dərgini saxlayaq. Baxın, əlinizdə olan son illərin dərgiləri. şeylerin biz sayların iki say bir yerde çıkar bəzən.
Bəli, bəli.
Ama mənəvi dəstək Yazıçılar Birliyindən, xüsusən Anar müəllimdən, Katibliyindən ve bizim Bakı Slavyan Universitetinin rəhbərliyindən, xüsusən son illər Kemal müəllimdən, bizim tanınmış böyük yazısımız Kemal Abdulladan. Yani biz müəyyən qədər dəstək var ve açığı mən sizə deyim ki son saylarımız alınır. Yani necə alınır? Orada müxtəlif ali məktəblərin maraqlarına uyğun yazılar gedir və kitabxanalar alırlar. Hardasa tirajın bir yarısı, düzdür, tiraj 500 tirajdır. Tirajın yarısı alınır. Mənə qədər abunə də var. Abunə düzdür, redaksiyada aparılır. Demək olar ki, biz bu jurnalı hələlik yaşada bilirik.
Kimler çalışır tərcümdə və tərcümə olunacaq əsərləri kimler müəyyənləşdirir?
Bizdə bilirsiniz necə? Bu yaxınlarda bizim Yazıçılar Birliyində bu tərcümə problemləri ilə bağlı bir müzakirələr getdi və o müzakirələrdə də belə bir ştrix, bir detal keçdi ki, mütərcim jurnalı əsasən professional dairələrdə, yəni ali məktəblərdə yayılır. Burada bir həqiqət var ki, bizim ətrafımızda redaksiyanın kollektiv, müəllif kollektivi ətrafında toplaşan adamlar bunlar əsasən ali məktəblərin alimləridir. Bu ali məktəblərdə fəaliyyət göstərən tərcüməçiləridir. İndi son vaxtlar Yazıçılar Birliyinin üzvləri də bizə. Məsələn, deyək ki, biz Eyvaz Borçalı kimi tanınmış tərcüməçimiz Siyavuş Məmmədzadə, deyək ki, bizimlə çox sıx əməkdaşlıq eləyir. Vaxtı ikən rəhmətli Vladimir Qafarovun özü bizim, deyək ki, bizimlə əməkdaşlıq eləyirdi. Yəni əsasən Bakı Slavyan Universiteti, Dillər Universiteti, Bakı Dövlət Universitetinin bir neçə, deyək ki, əməkdaşı, professorlar nəzərdə tuturam. Biz ilə sıx əməkdaşlıq eləyirlər və bir də mən sizə bir şey deyim. İndi Azərbaycanda nəşrlər nə qədər çox olsa da, biz müxtəlif sosial qrupları, müxtəlif maraqları təmsil edən adamları, yaradıcı adamları əhatə eləyə bilmirik. Məsələn, deyək ki, Yazıçılar Birliyinin filialları var. Biz zaman-zaman o saylarımızda filialları təqdim eləyirik.
İndi söyləyin görək, oxucularla ünsiyyətiniz necə qurulub, Dilma müəllim? Yəni, jurnal necə satılır? Mütərcimə reaksiya necədir?
Oxucu dairəmiz ali məktəblərin tələbələri. Ali məktəblərin bizdə çoxlu tərcümə fakültələri və tərcümə ixtisasları açılıbdır. Deyək ki, Dillər Universitetinin əslində tərcümə fakültəsi var. Və bu fakültədə həm Avropa dillərindən, ənənəvi alman, fransız, ingilisdən və yeni dillər açılıbdır burada. Və tərcümələr həyata keçirilir. Bakı Slavyan Universitetində də bilirsiniz ki, artıq bütün Slavyan dilləri təmsil olunubdur. Yunan dili də o cümlədə, indi digər dillərə də maraq var. Tərcümə ixtisasına malik olan magistr tələbələrin tərcümələrini verməyə başlamışıq biz. Yəni o tərcümələr təbii ki, rəy ilə, bizim tanınmış tərcüməşünas alimlərin və tərcüməçilərin təqdimatı ilə biz onları çap eləyirik. Özdə həm orijinalı mətn veririk, həm tərcümə mətnin. Yəni bunun özü təbii ki, hər bir müəllifin ətrafında da müəyyən oxucu kütləsi var. Oxucu auditoriyası var. Əgər ki, hər hansı bir tərcümə bir əsər. Deyək ki, Bunini biz tərcümə eləmişdik bizim bu yaxınlarda Bakı Slavyan Universitetinin magistrləri tərcümə ixtisası üzrə. Onun deyək ki, müzakirəsi oldu magistraturada və artıq bu müəyyən oxucu kütləsinin cəlb olunmasıdır. Təbii ki, biz kollektivlərlə, həmin ali məktəblərlə, müəyyən elmi mərkəzləri ilə, xüsusən Elmər Akademiyasının Ədəbiyyat İnstitutu ilə, Nizami adına deyək ki, Ədəbiyyat Muzeyi idi. Digər kollektivlərlə əlaqələrimiz var. Çalışırıq ki, jurnalımız həm də mən sizə dedim ki, biz bu tərcüməçilik işidir, nəşriyyat işidir. Bizim kollektivin ətrafında müəlliflər var və o müəlliflər də bizə bu jurnalın yayılmasında kömək eləyirlər.
Nuranə Nuriyevanın Çador Trazer Bakıda məqaləsindən. Dünya ədəbiyyatının korifeylərindən olan böyük Amerika yazıçısı Theodor Dreiser 1927-ci ilin oktyabr ayında Oktyabr İnqilabının 10 illiyi münasibəti ilə Moskvaya dəvət almış, 1928-ci ilin 13 yanvarına dək müxtəlif şəhərlərlə yanaşı Azərbaycan paytaxtı Bakıda dolmuşdu. Yazıçı vətənə döndükdən sonra 1928-ci ildə Dreiser Rusiya Baxır kitabını yazmış, onu bu səfəri zamanı müşayiət edən katibi Kenner isə 1969-cu ildə Çador Dreiser və Sovet İttifaqı adlı kitabını nəşr etdirmişdi. Həmin kitabın ayrıca fəsli Dreiserin Bakı səfərinə həsr edilmişdir. Həmin hissə Nəhayət Bakıda adlanıb. Nəhayət Bakıda adlı yol qeydləri bədbin notlar üzərində qurulsa da, tam əminliklə deyə bilərik ki, Amerikalı nümayəndə Bakıdan, Azərbaycan xalqından deyil, əslində Rusiyadan incik getmişdir. Bunu sübut edən rəsmi sənədlər, yazışının Sergey Dinamovla məktublaşması faktı var. Hər yerdə Lenin guşəsi, Lenin portretləri və büstlər ilə rastlaşan Dreiser narazılığını gizlədə bilməmişdi. Bakıdan Tiflisə yola düşərkən, vağzalda gördüyü dirənçi uşaqlar, çarəsiz analar, ümitsiz qocalar yazışının əhvalını körləyirdi. O, müharibənin və inqilabın yurtsuz yuvasız qoyduğu bu insanlara qəlbən acımışdı. Ümumiyyətlə, yuxarıda qeyd olunduğu kimi, Dreiser Asiya haqqındakı fikrini müsbət tərəfə dəyişmiş, Bakını gələcəkdə Chicago ilə müqayisə edilə biləcək şəhərlər arasında təsvir etmişdir. Kenner şəhəri təsvir edərkən dəniz sahillərini San Fransiskoya bənzətmişdir. Yazışının səfərindən düz 80 il vaxt keçir. Həm yazışının özünün, həm də yazışını müşayiət edən Kennerlin sözgədən bənzətmələri öz tarixi gerçəkliyini indi də qoruyub saxlayır.
Bizim qalay
Bizim bu dəfəki qonağı Mütərcim jurnalının baş redaktoru Telman Vəlixanlıdır. Deyəsən, son sualımdır, çünki proqramın vaxtını nəzərə almalıyam. Yəni, almağa məhkumam. Mütərcim dərgisi bir mədəni olay kimi indiyədək nə qazandırıb və indən belə hansı hədəflərə can atacaq?
Mütərcim dərgisinin məqsədi Azərbaycanda bədii tərcümə işi nə diqqət, daha da geniş şəkildə diqqət olsun. Bilirsiniz, indi son prezidentin sərəncamı ilə artıq 150 cildlik dünya ədəbiyyatı kitabxanası yaradılmalıdır və buna qədər də dünya ədəbiyyatı, rus ədəbiyyatı, qərb, şərq ədəbiyyatı bilirsiniz ki, latın qrafikası ilə nəşr olunur və bu nəşrlərin də böyük hissəsi tərcümə əsərləridir. Bəzən bu nəşrlərin çoxunda tələskənlik var, yenidən redakta eləməyə bəzən tənbəllik çəkirik və yeni tərcümələrin sifarişi də deyək ki, biraz elə tərtibçilərin öz günahı ucbatından, başqa dəyişik səbəblərdən yeni tərcümələrin sifarişi faal şəkildə aparılmır. İndi təbii ki, qarşıda o dediyim o 150 cildli kitabxana olacaq, dünya ədəbiyyatı kitabxanası. Çox vacib bir şərtdir ki, bura təzə tərcümələr salınsın. Yəni dünya ədəbiyyatından yeni tərcümələr olsun, xüsusən orijinaldan tərcümələr olsun. Tərcümələrin çoxu rus dilinin vasitəsi iləndir. Ona görə də həm mütərcim, həm indi bu saat dünya ədəbiyyatı jurnalı, biz bilirsiniz Səlim Babullaoğlunun rəhbərliyi ilə çap olunur Yazılar Birliyində. Həm Xəzər Universitetində nəşr olunan poetik tərcümələr toplusu. Həm Yazılar Birliyinin müxtəlif deyək ki, nəşrlərində tərcümə ilə bədii tərcümə ilə bağlı göstərilən təşəbbüslər. Həm də Azərbaycan tərcümə mərkəzində buraxılan Xəzər jurnalı. Bu da tərcümə dərgisidir. Bunların məqsədi odur ki, təzə tərcümələrdən nümunələr oxucuya çatsın. Yəni oxucunun imkanı olsun deyə müqayisə eləməyə. Mən özüm deməli hardasa bir 10 kitaba qədər tərtib eləmişəm bu prezidentin fərmanı ilə latın qrafikasından buraxılan kitabları. Məsələn mən köhnə tərcümələrdən imtina elədim. Təzə tərcümə varsa, məsələn Lermontovdan, Puşkindən və yaxud son 2 cildlik rus ədəbiyyatı antologiyası tərtib eləmişik. Biz təzə tərcümələrə üst tutduq. Sifariş verdik, xahiş elədik ki, bu tərcümələr yəni bir yeni nəfəs olsun. Yəni dilimizin leksik imkanları və müasir şəraitdə imkanları genişlənir. İndiki Azərbaycan dili 2000-ci ilin, 2000-ci illərin Azərbaycan dili, təbii ki, 60-70-ci illərin və yaxud 30-40-cı illərin 20-ci əsri nəzərdə tutur. Azərbaycan dili deyil, tərcümə dövrün məhsuludur. İndi bu saat biz dünya nəslinin Azərbaycan dilinə tərcüməsi məsələsini qoymuşuq. Və indi birinci kitab olaraq Yuri Polyakovun müasir rus ədəbiyyatının ən parlaq nümayəndələrindən biridir. Süddə Çəpiş romanını tərcümə elədik. İndi bu saat siyahı tutulub, yəni bu da bir ali məktəbin təşəbbüsüdür. Deyək ki, dillərin üstündə də belə təşəbbüslər var, digər universitetlərdə də bu cür təşəbbüslər vardır.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm Telman müəllim.
Minnətdaram sizə.
Mütərcim jurnalının nümunəsində Azərbaycanda tərcümə ədəbiyyatının izinə düşdük. Qonağımız Mütərcim jurnalının baş redaktoru, Bakı Slavyan Universitetinin professoru Telman Vəlixanlı oldu. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmailla, reportyor və səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
Hello. love this game, cause this game love me back. I'm pushing a lack, smoking sacks like a Mac, bringing it back, banging the 8-track.
Bizim galaya.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə Aygün Muradxanlı jurnalistlərin döyülməsi faktlarını araşdırıb.
Ruh Jurnalistləri Müdafiə Komitəsinin apardığı hesablamalara görə 1991-ci ildən bugünə qədər Azərbaycanda 40-a yaxın jurnalist terrorla üzləşib. 6 Azərbaycan jurnalisti Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi zonasında həlak olub. Azadlıq, Yeni Müsabat, Bakı Xəbər, Bizim Yol, Ayna, Gündəlik Azərbaycan, Avropa, Müxalifət, Nota Bene qəzetlərində, Turan İnformasiya Agentliyində, Azadlıq radiosunda çalışan onlarla jurnalist dəfələrlə oğurlanıb, döyülüb, qondarma cinayət işləri ilə dustaxanalara salınıb. Bugün də 9 jurnalist məhz fərqli düşündüyünə və düşündüklərini media vasitəsilə cəmiyyətə çatdırdığına görə həbsdədir. 2005-ci il martın 2-sində Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətli yetirilməsi isə gərginləşən hakimiyyət media münasibətlərini kulminasiya nöqtəsi oldu. Buna qədər Elmar Hüseynovu susturmaq üçün onun monitorunu dəfələrlə qapatmışdılar. Jurnal dəfələrlə yüksək rütbəli dövlət məmurlarının məhkəmə qarşısında qaldırdığı iddialara əsasən cərimələnmiş, Elmar Hüseynov 6 ay azadlıqdan məhrum edilmişdi. Ancaq hər qayıdışında monitor prinsiplərindən geri çəkilməyəcəyini ortaya qoyurdu. Belə olan halda monitordan qurtulmağın yalnız bir yolu qalırdı, Elmarı əbədi olaraq susturmaq.
Elmarın qətlindən sonra Bahəddin Əziyevin uğurlanıb vəşicəsinə döyülməsi və onun ardından bir sıra jurnalistlərin həbs olunması sübut etdi ki, əslində Elmar mətbuata hücumun qarşısını alan bir qüvvə idi. Elmarın qətli bu hücumu biraz da sürətləndirdi və qaydasız döyüş həddinə gəlib çatdı.
Bu, Elmar Hüseynovun yaxın dostu və onun adını daşıyan fondun təsisçilərindən olan Şahbaz Xudoğlunun fikirlərdir. Şahbaz Xudoğlunun yaxın gələcəklə bağlı proqnozları da bədbindir. O düşünür ki, 2008-ci il prezident seçkisi öncəsi Azərbaycanda azad sözə qarşı kampaniya bir qədər də sərtləşəcək.
Adam həyatda qəhrəman bir dəfə ola bilərdi. Amma bu medianı elə bir vəziyyət çatdırıblar ki, hər gün çıxmaq, az qala hər gün qəhrəmanlıq, elə bir ki, bir enerjisini, yükünü qoymaq qədər ağır bir işə çevrilib. Əgər media onda bir ciddi media ilə müharibə əhval ruhiyyəsi var idisə, bugün belə ciddi müharibə yox, sadəcə bir ironik bir münasibət var, çünki medianın əvvəlki gücü yoxdur özündə.
Elmarın qətli ilə bağlı qaldırılan cinayət işinin istintaqını Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi aparır. Bu dəhşətli qətlin üstündən 2 il 9 ay keçməsinə baxmayaraq, hələ də iş bağlıdır. Şahbaz Xudoğlu siyasi xarakterli olduğundan cinayətin açılacağına ümid etmədiyini deyir.
Bir müddətdən sonra belə qənaətə gəldim ki, tam özüm üçün əmin oldum ki, bu qətlin üstü açılmayacaq. Bu qətlin üstünün açılmamasının sadəcə bir səbəbi var ki, bu açılsa, onda gərək yergi oynasın. Azərbaycan Respublikasının prezidenti söz verdi, bütün vəzifəli şəxslər söz verdi ki, tez bir zamanda bu iş açılacaq. Bəs nə oldu, niyə açılmır? Nə oldu, bizim jurnalistlər gedəndə Gürcüstana orada şübhəli verilən şəxsləri görürlər. Amma bizim hüquq mühafizə orqanları artıq 2 ildir Gürcüstan yolunu güya ayaqdan salıblar. Bəs ortalıqda hansı məlumat, hansı faktlar var? Bəzən elə düşünürəm ki, yox, bu barədə mübarizə aparmaq lazımdır. Qatillərin, sifarişçilərin tapmaq, ifşa etmək bir xəttə var ki, o xətt onu göstərir ki, heç nə mümkün deyil. Biz yalnız onu cəmiyyətə göstərə bildik ki, həqiqətən də Elmar yazısına görə qətlə yetirilib.
Elmarın qətlinin bağlı qalmasının bir səbəbini də Şahbaz Xudoğlu beynəlxalq birliyin Azərbaycan iqtidarına onun layiq olmadığı dəstəyi verməsində görür. Onun fikrincə, əgər beynəlxalq birlik Azərbaycanda demokratik cəmiyyət qurulması istəyində səmimidirsə, demokratiyanın təməl prinsiplərindən olan azad sözə baskılara bunca göz yummamalıdır. Jurnalistlərin döyülməsi və oğurlanması faktlarını birləşdirən bir neçə ümumi məqam var. Jurnalistlər döyülməzdən və oğurlanmazdan öncə özlərini hakimiyyətə yaxın dairələrin nümayəndəsi kimi təqdim edən şəxslər anonim nömrələrdən onlara zəng vurub hədələyir, sonra bu hədələr həmin qəzetlərin baş redaktorlarına yönəlir, yumuşalmayan jurnalistlərin üzünə bihuş edici qaz vurulmaqla onlar oğurlanır və ağır bədən xəsarətləri yetirilərək gecə saatlarında şəhərin əldən ayaqdan uzaq yerlərində yol kənarına atılır. Qaldırılan cinayət işlərinin heç biri açılmır.
Sifətimə qaz vurub, bihuş edici qaz. Ki, mənim huşumu itirim və onlar məni götürüb aparsınlar. Çox cəhd edirlər ki, qazı sifətimə vursun. Mən də üzümü tutmuşdum və mümkün qədər müqavimət göstərməyə çalışırdım.
Bu, 2001-ci il yanvarın 18-də axşam saatlarında 3 nəfərin qəfil hücumu ilə üzləşən o zaman Azadlıq, indi isə Yeni Müsavat qəzetinin yazarı Zamin Hacının başına gələnlərdir. Zamin deyir ki, buna qədər dəfələrlə tanımadığı şəxslər qapalı nömrələrdən onun mobil telefonuna zəng vuraraq hədələyirmişlər. Hər axşam işdən qayıdanda isə onu tanımadığı şəxslər düz yaşadığı binaya qədər təqib edirmiş. Davamlı olaraq izlənməsi, özünə və o zaman Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Gündüz Tahirliyə edilən xəbərdarlıqlar Zamin Hacını öz dili ilə desək daimi hazırlıq durumunda saxlayırmış. Elə bu səbəbdən 3 nəfər küçədə ona qəfil yaxınlaşanda bərkdən qışqırmağa başlayıb. Cəmaatın onun səsini eşidib yardıma gəlməsi hələ də kimliyi bilinməyən cinayətkarların qaçıb aradan çıxması ilə sonuçlanıb.
Həmin axşam dərhal Nəsimi rayon ərazisində həmin polis bölməsinə getdik. Müqavimət göstərərkən eynəyim düşüb qırılmışdı. Sifətim müəyyən cızıqlar var idi, üst baş palçıq içində və s. Müstəlik də şahidlər də var idi və bütün bu vəziyyətə baxmayaraq polis bölməsi hadisəni qeydə almaq istəmirdi. Yəni biz təkid edirdik ki, ekspertiza keçirilsin, nəfəs yollarımda həmin qazın izi qalırdı. Bunu da eləmədilər. Çox təkidlərdən sonra nəhayət onlar qeydə aldılar nəhayət bu faktı.
Zamin deyir ki, polisin cinayəti açmayacağı ona elə ilk gündən bəlli olub.
Hadisədən bir gün sonra mən özüm gedib orada eynəyimin qırıqlarını özüm tapdım. Sonra orada bir hücum eləyənlərdən birinin papağı qalmışdı. Onu mən özüm tapdım, apardım, müstəntiqə verdim. Müstəntiq də mənə dedi ki, bu papağı sənə bağışlayıram, götür, neysən elə. Halbuki bu əşyayı dəlil sayılırdı. Və iki aydan sonra da heç bir işi ucu olmadığına görə işə xitam verildi. Adətən belə təzyiqlərlə üzləşəndə sağ-salamat qurtardığına şükür elədiyinə görə çox da qurdalamaq istəmir. Mən həm də qorxurdum ki, bu işi çox qurdalasam, bu işi təşkil edənləri həm də qəzəbləndirmiş olaram.
Zamin Hacı da həm özünün, həm də başqa jurnalist həmkarlarının qarşılaşdıqları cinayət faktlarının açılmayacağına əmindir.
Bu işlər necə açıla bilər ki, bu işlərin sifarişçisi də, bu işləri həyata keçirdən də həmin adamların özləridir. Çox böyük pullar qazanmış, korrupsioner bir rejimin altında yaşayırıq. Onların qazandıqları pullar onların gözünü elə örtüb ki, gözlərinin ayaqlarının altını görür. Kimə qanunla danışacağıq? Bu ölkədə hansı qanun var ki, adamları evindən gəlirlər və bir gün atırlar küçəyə ki, bu evi sökəcəyik. Birinci insanın hüquqlarından biri mülkiyyət hüququdur. Bu ölkədə mülkiyyət hüququ yoxdur.
Jurnalist Azərbaycanda senzuranın ləğv edilməsi fikri ilə də razı deyil. Onun sözlərinə görə iqtidarın müxalifət mətbuatını iqtisadi sanksiyalarla zəiflədib sıradan çıxarması, jurnalistlərə qarşı davamlı olaraq qaldırılan cinayət işləri, ən sonda isə Elmar Hüseynovun qətlə yetirilməsi Azərbaycan jurnalistlərində daxili senzura yaradıb.
Bunu etiraf eləmək lazımdır ki, biz əvvəlki kimi yazmırıq. Gözü çıxmış qardaşdan da ibrət götürmək məsələsi var. Azərbaycan jurnalistləri çox qorxudulubdur və etiraf edəm, mən də qorxuram. Bizim əlimizin altında bizi qoruyacaq heç bir qüvvə yoxdur. Nə bizi xarici təşkilatlar qoruyur, nə Azərbaycan xalqı çox belə bir dəqiqə, onun özü də çox pis vəziyyət. Ondan da ummaq olmur. Bizdən əvvəl xalqı öldürüblər.
Jurnalisti indi də hədələyirlər. Ancaq bu dəfə daha sivil formada. Elektron poçt vasitəsilə.
Bu hakimiyyət nümayəndələri mənə təklif edirlər. Onlar yazırlar ki, siz bu ölkəni bəyənmirsiniz, sizə çıxın gedin. Mən də onlara yazıram ki, siz özünüz çıxın gedin. Çünki bu ölkəni, bu dövləti quranlardan biri də mənəm. Tutaq ki, Milli Azadlıq Hərəkatında mən iştirak eləyəndə, məsələn, meydanlarda qalanda, bugün hakimiyyət təmsil olanlar və onların bir çox yaltaqları heç ortalıqda yox idi. Siz kimsiniz axı təklif edirsiniz ki, bu ölkədən çıxın, gedin? Niyə mən getməliyəm? Qoy Kamaləddin Heydərov getsin. Üstəlik onun üçün elə də fərqi olmamalıdır ki, hansı vətəndə yaşayacaq. Pulu çox, getsin məsələn, başqa ölkədə yaşasın.
Bütün hədələrə və təhdidlərə baxmayaraq, Zamin Hacı azad söz daşıyıcılarının geri çəkilməyəcəyini düşünür.
Bir məsəl də var, deyir, çaqqaldan qorxan meşəyə girməz. Əgər sənin gözünün qarşısında bir küçədə bir zəif adamı pəzəməklər basıb döyürsə və sən onu müdafiə eləmirsənsə, bu insanlığa şiliyə sığmayan bir şey. Azərbaycan jurnalistləri bu dəqiqə həmin o pəzəvəngin əlində əzilən Azərbaycan xalqını müdafiə eləməklə məşğuldurlar. Azacıq ləyaqət hissi olan adam bu günləri susmamalıdır.
Zamini uğurlamaq mümkün olmasa da, mediaya savaş elan etmiş qüvvələr 2001-ci il iyulun 3-də Bakı Xəbər qəzetinin baş redaktoru Aydın Quliyevi oğurlaya bilmişdilər.
Mənə zorla maşına basdılar və bir neçə saat ərzində
Şəhərdə maşından gəzdik. Mən gözlərimi bağlamışdılar. Siyasi xarakterli tələblər qoymuşdular. Çox ümumi və mücərrəd danışırdılar. Mətbuat fəaliyyətinə, siyasi fəaliyyətə son qoymağımı tələb edirdilər. Əks təqdirdə məni daha özümün, ailə üzvlərimin daha dəhşətli işgəncələrə və yaxud da ki, təliflərə məruz qalacağı ilə nədələyirdilər.
Naməlum şəxslərin əsirliyindən qurtulandan dərhal sonra Aydın Quliyev hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edib. Ancaq cinayətkarların heç bir iz qoymaması bu istintaqın da nəticəsiz qapanmasına səbəb olub.
Deyim ki, araşdırmalar getdi, bir neçə dəfə müvafiq polis şöbələrində məni qəbul elədilər bu hadisə ilə bağlı. Əldə etdikləri bəzi axtarış faktları ilə, məlumatlarla məni tanış elədilər. Özümü şübhələndiyim istiqamətlərlə maraqlandılar. Hadisə o qədər professional şəkildə həyata keçirilmişdi ki, sözün doğrusu mənim özüm onlara konkret hər hansı bir motiv və yaxud da ki, işin izinə düşmək imkan verən fakt təqdim eləyə bilmədim. Və o iş indiyə qədər də bağlıdır.
Aydın Quliyevin fikrincə, hakimiyyətdə təmsil olanların heç də hamısı media ilə belə açıq savaşların tərəfdarı deyil. Suyu bulandıran yalnız bir neçə şəxsdir. Bununla belə baş redaktor baş verənlərdə siyasi çalar axtarmağın olduqca məntiqli olduğunu düşünür.
Bu səhvçili hadisələrin serial olaraq davam eləməsi məndə belə bir qənaət yaratdı ki, bu siyasi bir prosesdir. Hər halda burada məqsəd azad mətbuata xoş niyyətlərlə bağlı deyil. Elmarın qətli yetirilməsi Azərbaycanda hakimiyyət mətbuat münasibətlərinə dəxil olan məsələdir. Nə qədər ki, bu hadisənin əsl mahiyyəti məzmunu açılmayıb, hamı da rəy bundan ibarət olacaq ki, bu hakimiyyətdə kiminsə sifarişidir. Bütün başqa məsələlərdə problemlər olsalar da belə, korrupsiya ilə, sahibkarlığın inkişafı ilə, amma tənqidlər mətbuat hakimiyyət münasibətləri qədər deyil. Əgər bu sahədəki vəziyyət dəyişilsə, Azərbaycan hakimiyyətinin özünün də beynəlxalq miqyasda manevr imkanları xeyli dərəcədə genişlənə bilər və dövlətin imici üçün çox pis səslənən bir problem əldə eləmiş olarıq.
Elmar Hüseynovun qətlindən sonra cəmiyyət uzun müddət sanki şokdan ayılmadı. Elmarın ölümünün bir ili tamamlanandan az sonra isə ard-arda Azadlıq qəzetinin köşə yazarı Fikrət Hüseyninin və bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəttin Həziyevin oğurlanması mediaya elan edilən savaşın zəifləyəcəyini düşünənlərə yeni şok yaşatdı. Fikrət Hüseynli redaksiyadan Varlılar məhəlləsi kimi tanınan Badamdar villaları ilə bağlı reportaj hazırlamaq tapşırığı alır. Qaydarkən qurd qapısının yaxınlığında onu haqlayırlar.
Nədirsə başımdan dəydi, çox güclü sürətdə. Mən səndələdim. Və anı məqamda baxdım ki, artıq özümdə deyiləm, sağ olumu vurdular. Və həmən bir dənə silədiyim oldu.
Bundan sonra təxminən 2 saat Fikrətin huşu özündə olmayıb.
Həmin müddətdə mən harada olmuşam, niyə olmuşam və ya mənim meydimi aparıb kimə göstərmək lazım imiş ki, bunu döymüşük. Yəni, bütün bu hadisələrdə mənim xəbərim olmayıb. O vaxt gözümü açdım ki, bir ağacın altındayım, boğazımdan bıçaq. Ani olaraq beynimə gəldi ki, mənə başımı kəsmək istəyirlər.
Son qüvvəsini toplayıb, qara maska giyinmiş adam uğursuna müqavimət göstərəndə bıçaq boğazının altından keçib, ağız boşluğuna işləyib.
Və bu məqamda xırıllamağa başlandı o mənim bıçağım. Obsesora qatışı deyən öldü. Onlar oturdular, maşına getdilər.
Al qan içində olan Fikrəti taksi təcili tibbi yardım xəstəxanasına gətirib. Qanaxmadan huşunu itirmək həddində olmasına baxmayaraq, Fikrət telefonla Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədova baş verənləri anlada bilib. Azər Əhmədovdan öncə xəstəxanaya polislər gəlib. Polislər onlarla bərabər ilk tibbi yardım otağına girib. Azər Əhmədov Fikrətin jurnalist olduğunu və oğurlanaraq bıçaqlandığını bildirəndə həkimlər ona yardım göstərməkdən imtina ediblər. Qəzetin direktoru ilə həkimlərin mübahisəsinə Fikrətin yıxılmışam deməsi son qoyub. Fikrətin bu dırnaqarası etirafından sonra həkimlər yaraya tikiş qoymağa razılıq verib. Polislər isə heç bir qeydiyyat aparmadan xəstəxanadan gedib. Ertəsi gün Fikrət həkim müayinəsindən keçmək qərarına gəlib.
Məlum oldu ki, mənim qoluma iynə vurublarmış həmin müddətdə damarıma. Psixotrop maddədən istifadə edib mənə vurublar. Qolumu trosla bağlayıblarmış dizlərimdə, bədənim müxtəlif yerlərində izlər.
Azadlıq qəzetinin rəhbərliyinin davamlı təkidlərindən sonra faktla bağlı qaldırılan cinayət işi üzrə təyin olunan məhkəmə tibbi ekspertizası bu faktların heç birini qeydə almayıb.
Sübut eləməyə çalışdı ki, güya mən yıxılmışam, yəni boğazıma nədirsə batır. Yəni bu açıq bütün bunların qarşılığında, yəni bütün mənim paltarımda olan qanlar izlər filan, yəni ekspertiza demək olar ki, hələ rəyimi ümumiyyətlə təqdim edəmədi.
İki aydan sonra cinayət törədənlərdən heç birinin izinə düşmək mümkün olmadığından bu işdə bağlanıb. Cinayət işi bağlansa da Fikrətə olunan təzyiqlər hələ də ara vermir.
Son zamanlar əvvəlkindən daha dəhşətli bir formada izləmə var. İşlə bağlı iki də mən evə gedə sorulam. Gedəndə bir də evin düz tinində maşın gözləməyi var. Evin müxtəlif yerlərində adamların dayandığını görürəm. Telefonuma müxtəlif zənglər var. Hətta bir sinə provokator redaksiyada göndərilibdi. Lap yüksək səviyyədə belə istəyirsən ki, idarə olunan formada bir dəfəlik susmaq və bir dəfəlik tamam əzmək istəyirdi.
Bütün bunlara baxmayaraq Fikrət Hüseynli Azərbaycan polisinin peşəkarlığına şübhə etmir. Deyir ki, dövlət orqanlarına bomba qoyulacağı haqda yalan xəbər verən telefon xuliqanlarını cəmi bir neçə saat içərisində yaxalayan polisi peşəkar olmamaqda suçlamaq ədalətsizlikdir.
Jurnalistin telefonda dəfələrlə zəng çıxan, onun evini güdən, atasını güdən, anasını güdən. Və sadəcə istəmirlər, çünki kim-kimi tutmalıdır.
Elmarın qətlindən sonra jurnalistlərlə bağlı törədilən cinayətlərin hamısında bu qətlin izi var. Növbəti qəhrəmanımız bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyevin qarşılaşdığı olayda olduğu kimi. Elmar Hüseynovun qətlinin il dönümü ilə bağlı keçirilən dəyirmi masada təklif olunub ki, qəzetlər Elmarın ölümündə kimdən şübhələnirsiz başlığı altında sorğu keçirərək nəticələri qəzetlərdə dərc etsinlər. Oxucuların gəldiyi nəticə hakimiyyətin yüksək dairələrinin xeyrinə olmadığı üçün bir çox qəzetlər nəticələri çap etməyib. Bizim yol isə oxucuların fikrinə sayğı ilə yanaşaraq nəticələri dərc edib. Bahəddin Həziyevə də elə həmin günlərdə uğurlayıblar.
Çox ani oldu. O adamı gördüm mən. Saat gözlərimin qarşısındadır həmin adam. Mən onu təsvir edirəmişəm istintaqa. Ancaq istintaqa onun fotorobotunu çıxartmayıb nədənsə. Tez başıma kisəni keçirdilər. Əllərimi bağladılar. Başladılar döyməyə, hədələməyə. Sən bilirsən, sən çoxdan bu işlə məşğulsan, yazırsan. Elə bilirsən ki, bunun cavabı olmayacaq.
15-20 dəqiqə keçəndən sonra onu maşından endirib bir evin həyətinə gətiriblər. Burada onu yenidən döyməyə başlayıblar.
Bir dedi ki, iz qalmasın. Dedi ki, iz qalsa da qalmasa da, onsuz da bunu geri qaytara bilmərik. Başına güllə vuraq, ataq dənəzə.
Ancaq sonradan plan dəyişib. Redaktoru yenidən maşına mindiriblər.
Mən çürtdülər yolun qırağında. Sürətlə gəldilər, vurdular, getdilər. Səhərə yaxın çoxlu itlər gəldi. Haradasa bir 15-20 səslərindən saydım. Amma indi sonradan fikirləşirəm ki, mən yadıma salıram ki, deyəsən kimsə də var idi o itlərin. Kürəyimə bir balaca daş dəydi. Ətrafımda dövr elədilər. Acı tərpənən kimi hücum eləmək istəyirdilər. Amma mənə tərpənmək halım da yox idi onsuz da.
Başına torba keçirilmiş, əlləri bağlı, ayaqları isə sındırılmış Bahəddin Həziyevi hava işıqlaşanda nəhayət ki, yoldan keçən bir maşının sürücüsü görüb. Polis və təcili yardım redaktoru təcili tibbi yardım xəstəxanasına çatdırıb.
5 yerdən sınıq olmuşdu. Sınıqlar mürəkkəb sınıqlar idi. Yəni, o qədər mürəkkəb idi ki, onun operasiya eləmək mümkün olmadı.
Faktla bağlı Abşeron rayon polis idarəsində qaldırılan cinayət işi isə düyünə düşüb.
Amma bir şübhəli şəxs yoxdur, heç kimi fotorobot hazırlanmayıb. O nəyin əsasında axtarış aparılır, mənim şəxsi məlumdir. Məlum məsələdir ki, bu cinayət o cinayətlərdən ki, açılmayacaq. Sadəcə həmişə təmənnam olur ki, bu işi kiminsə boyuna qoymasınlar.
Cinayət işi açılarkən istintaq qrupuna rəhbərlik edən Seymur Səfərov indi Sumqayıt şəhər polis idarəsinin istintaq bölməsinə rəhbərlik edir. Digər müstəntiq Anar Əliyev isə öz raportu ilə işin araşdırılmasından imtina etdiyini deyir. Dəfələrlə Abşeron rayon polis idarəsinə müraciət etsək də, indi istintaqı kimin apardığını öyrənə bilmədik. Daxili İşlər Nazirinin müavini Vilayət Eyvazov isə bildirir ki, istintaq davam edir.
Belə cinayət var, 3 il açılır, 1 il açılır, eləsi var, izlərlə açılır. Ona görə də onların açılması üçün tədbirlər görülür və bugün istintaq davam edir.
Bahəddin Əziyev düşünür ki, əgər hakimiyyət medianın tənqidinə daha az dözüm göstərirsə, mətbuat çeşidli səbəblərdən zəifləyirsə, cəmiyyət isə baş verənlərə daha az müqavimət göstərə bilirsə, öndə olan fərqli düşünən adamlar repressiyalarla üzləşə bilərlər.
94-cü ildə Surət Hüseynov gələndə bizim dostlarımızdan biri, hansı ki, o vaxt bələdiyyə polisində işləyirdi, gəldi, dedi ki, onları əmr alıblar, gəlsinlər sizi burada divara düzüb gülələsinlər. Saraylar şairləri sevirlər, məddahları, münəccimləri sevirlər, jurnalistləri çox sevmirlər.
Bahəddin Əziyev deyir ki, cəmiyyət elə güclü iqtisadi məngənəyə salınıb ki, müqavimət gücünü bütünlüklə itirib.
Qənimətin həbsi böyük bir ajetaj, böyük bir, mən deyədim, hətta böhrən yaradar. Elmar Hüseynovun qətli bir 5 il, 10 il tabaq olsaydı, çox böyük bir, bəlkə hakimə təşkilinə səbəb olardı. Bizim əməkdaşımız gedibdi Gədəbəyə, deyir ki, adama deyirəm ki, icra hakimiyyəti haradadır, deyir, icra hakimiyyətini göstərməyə qoy. Jurnalistlərə təklif olunan şeyləri çox açıq şəkildə bildirirlər. Reallıqlara uyğunlaşmaq, oyun qaydalarını nəzərə almaq.
Şahbaz Xudoğlunun qaydasız döyüş adlandırdığı oyunun növbəti qurbanı isə 2007-ci il aprelin 20-sində Gündəlik Azərbaycan qəzetinin yazarı Üzeyir Cəfərov oldu. Həmin gün qəzetin baş redaktoru Eynullah Fətullayev Yasamal rayon məhkəməsinin qərarı ilə azadlıqdan məhrum edildiyindən qəzetə ikinci zərbənin vurulacağını heç kim ağlına belə gətirmirdi. Ancaq bu baş verdi. Keçmiş hərbçi, fərqli düşündüyünə görə Müdafiə Nazirliyi sistemindən uzaqlaşdırılan və Azərbaycan ordusu ilə bağlı Gündəlik Azərbaycan qəzetində silsilə yazılar dərc etdilən Üzeyir Cəfərov saat 24 radələrində şəhərin mərkəzində, redaksiyanın binası qarşısında, Ali Məhkəmənin bir neçə hakimi, Milli Təhlükəsizlik Naziri, bir neçə universitetin rektoru yaşayan binanın qarşısında armaturla başından vuruldu.
Ekspertin verdiyi rəy ondan ibarətdir ki, ölmə suyu qəsd olub, sadəcə olaraq məqsədlərinə nail olmayıblar.
Buna qədər isə cənab Cəfərovun yaşadığı evə dəfələrlə zəng vurub, ailə üzvlərindən jurnalistin evə nə zaman dönəcəyini xəbər alıblar.
Plan elə düşünülüb ki, əgər redaksiyanın qarşısında qəsd alınmasaydı, yəqin ki, mən evin blokuna girən yerdə çox böyük ehtimalla bəlkə də öldürərdilər.
Digər faktlardan fərqli olaraq Üzeyir Cəfərov ona hücum edənlərdən birini görüb. O iddia edir ki, bu polis orqanlarında çalışan Nəbi Nəcəfovdur.
Hadisə baş verən axşam, yəni mən yaralı vəziyyətdə bizim əməkdaşlar polisləri çağırandan sonra təcili tibbi yardım xəstəxanasının həkimləri gələndə mən orada dedim ki, mənə hücum edənlərdən birini məhkəmədə görmüşəm. Sonuncu günə qədər, yəni bu məsələnin üstündə axıra qədər duracağam. Üstündən 8 ay keçib bu adam bir dəfə də olsun gəlib, yəni belə deyək də, mənimlə üzbə surət deməyib ki, axı sən məni niyə şərləyirsən?
Nəbi Nəcəfovun Eynullah Fətullayev məhkəməsində olduğunu istintaqı aparan Yasamal rayon polis idarəsinin istintaq bölməsinin rəhbəri Rafiq Əliyev də təsdiq edir.
Deyir, Cəfərov çox şey bilər. O adam dindirilib də, onun alibiləri də hamısı yoxlanılıb. Həmin gün o məhkəmənin qabağında olub, məhkəmənin içində olub. O da rəisin göstərişi ilə göndərilib ora. Elə belə gəzməyə gedməyib ora. İstintaq yolu ilə araşdırıldı ki, bu həmin o şəxs deyil.
Bu arada Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov da olaya münasibətini açıqlayır. Baxmayaraq ki, bu münasibət həkimlərin ağır kəllə beyin travması, kəllə sümüyünün iki dərin kəsilmiş yarası diaqnozu ilə qətiyyən üst-üstə düşmürdü.
Ölkənin Daxili İşlər Naziri belə bir bəyanat verib ki, xəsarət yox, mənim özüm tərəfimdən təşkil olunub və özüm özümə xəsarət yetirmişəm. Jurnalistlərin hədəfi oğru, korrupsiya və rüşvətxor məmurlardır. Bütün bunlar da həmin o varlanmış, harınlanmış məmurlar tərəfindən təşkil olunmuş aksiyalardır.
Üzeyir Cəfərov Azərbaycanda məhkəmə sistemi bütünlüklə azad olmayana qədər belə hadisələrin qarşısının alınmayacağını düşünür.
Jurnalistləri təəssüflər olsun ki, sifarişlə işləyən Azərbaycan məhkəmələrinin əli ilə məsuliyyətə cəlb eləyirlər. Dünənə kimi bizim rəsmilər sinələrinə döyürdülər, deyirdilər ki, biz məhkəmə işlərinə qarışmırıq, məhkəmələr müstəqildir, məhkəmənin qanunu qüvvəyə minmiş qərarı var. Mən sual eləyirəm həmin o şəxslərə. Necə oldu ki, Sərdar Cəlaloğlu ilə bağlı da qanunu qüvvəyə minmiş qərar var idi? Bugün Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi həmin qərarları ləğv eləyəndən sonra bizim Ali Məhkəmənin plenumu Azərbaycan məhkəmələrinin bütün qərarlarını ləğv eləyir.
Qarşıdan yenə seçkili gəlir. Üzeyir Cəfərov da digər həmkarları kimi düşünür ki, ictimaiyyətin müqaviməti zəiflədikcə, beynəlxalq birlik Azərbaycanda demokratik prinsiplərin tapdalanmasına göz yumduqca jurnalistlərə, bütünlükdə media orqanlarına baskılar səngiməyəcək.
Yəni, cəmiyyət nə qədər az məlumatlı olsa, bir o qədər saxtakarlıq, özbaşınalıq hallarını keçirmək daha rahat olur.
Azərbaycan Respublikası müstəqilliyini bərpa edəndən bugünə qədər hər seçki dönəmi iqtidar-media münasibətlərinin kəskinləşməsi ilə yadda qalıb. Siyasi səhnədə baş verən təlatümlər hakimiyyətin azad söz daşıyıcısı olan müxalifət mətbuatına ən müxtəlif yolla baskısı ilə müşahidə olunub. Qarşıdan yenə seçkili gəlir. Hakimiyyət bu seçkiyə də Elmar Hüseynovun açılmamış qətli, Zamin Hacının, Kamil Tağısoyun, Bahəddin Həziyevin, Azər Qaraçəllinin, Emin Hüseynlinin, Aydın Quliyevin, Üzeyir Cəfərovun və daha neçə jurnalistin artıq toz basmış cinayət işi ilə gedir. Dəmir barmaqlıqların o yüzündə isə Qənimət Zahid, Mirzə Sakit, Eynullah Fətullayev, Rafiq Tağı, Samir Sədaqətoğlu, Fəraməz Novruzoğlu, Rövşən Kəbirli, Yaşar Ağazadə, İlqar Nəsibov, Müşfiq Hüseynov, Ədalətin qələbə çalacağı günü gözləyir.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, bob verər, jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dağılıb edəcəksə, nə demokratiyada söhbət olar?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
C'est celle qui m'a donné la vie. Elle fait partie de moi.